Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30'a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulu etmiş. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki, ilin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz bundan əvvəlki bir saat ərzində hakimiyyət-müxalifət dialoqu haqqında danışırdıq. O şey ki, Ermənistanda var, Azərbaycanda yoxdur. Niyə yoxdur? Və ekspertlər bu barədə fikirlərini söylədilər. Həm müxalif yönümlü siyasi şərhçilər var idi, həm hökumətin mövqeyini bu istiqamətdə dəstəkləyən siyasi şərhçi vardı studiyada bu fikirlərini söylədilər və hakimiyyət müxalifət arasında müzakirə olunacaq, dialoq zamanı müzakirə olunacaq ciddi məsələlərdən biri seçki hüququ məsələsi növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində bizim müzakirə mövzumuzdur. Seçki şikayətləri Avropa Məhkəməsinə göndərilir və bu barədə danışmaq üçün biz seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənovu və şikayət sahiblərindən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Gözəl Bayramlını dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və dinləyicilərə xatırladıram ki, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Zəng edin, yazın. Sizin də fikirlərinizi efirdən səsləndirək. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserlə əlaqə saxlayacaqsınız. Ondan ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, söhbətə başlayaq. Bu Hafiz bəyə öncə müraciət eləmək istəyirəm ki, bizə bir ümumi səhnəni söyləsin. Neçə namizəd Avropa Məhkəməsinə üst tutmağa qərar verdi? Neçəsi bax, bu distansiyanın indiki mərhələsinə qədər gəlib çıxıb? Varmı ümumiləşmiş statistika?
Təxmini belə bir statistika var. Təbii ki, bu Avropa Məhkəməsində seçki şikayətlərinin göndərilməsi təkcə bizim təşkilat tərəfindən həyata keçirilmirdi. Bu sahədə öncədən 2005-ci seçkilərində hüquq maarifçiliyi cəmiyyəti çox böyük fəallıq göstərirdi və əslində bu şikayətlərin hazırlanmasında böyük ağırlıq 2005-ci seçkilərində bu cəmiyyətin üzərinə düşürdü. İndi bu sahədə şikayətləri hazır, ona görə də şikayətlərin verilməsində nə qədər şikayətlər verilib, nə qədərə baxılıb, nələr var, təxminən 2005-ci ildən başlayıb. 2010-cu seçkilərində verilən şikayətlərin sayı, mən güman eləyirəm ki, 2005-ci ildə verilən şikayətlərin sayından qat-qat çox olacaq. Belə ki, təkcə elə bizim təşkilat tərəfindən, yəni Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin yardım göstərdiyi şikayətlər, hansı ki, biz əvvəldən bu şikayətləri aparırdıq. Təxminən 57 şikayət nəzərdə tutulurdu məhkəmə şikayətləri. Onların bir hissəsi deməli qeydiyyatla bağlı, yəni qeydə almadan namizədliyin qeydə alınmasının qanunsuz imtina ilə bağlı idi. Bir hissəsi isə seçkilərin nəticələri ilə bağlıdır. Yəni seçkilərin nəticələrinin qanunsuz hesab edilməsi ilə bağlı idi. Düzdür, bu şikayətlərin içərisində perspektivliləri çox idi. Və demək olardı ki, şikayətlərin böyük əksəriyyətinin əsasları var idi. Ancaq təəssüf ki, bəzən deməli şikayətlərin seçki məntəqələrində, seçki dairələrində rəsmiləşdirilməsi və yəni əvvəldən bu proseslərin başlanmasında bir sıra belə deyək, dəlillərin, sübutların qanuna uyğun qaydada toplanmaması nəticədə şikayət verən şəxslərin sayı bir qədər azaldı. Bəzi şəxslər ümumiyyətlə şikayət vermək istəmədi, bəziləri ümumiyyətlə dedi ki, heç Avropa Məhkəməsində bu məsələdə qərarlarına hükumət o qədər qulaq asmır, artıq Avropa Məhkəməsinin qərarlarına da o qədər belə əhəmiyyət verməyən şikayətçilər də oldu ki, onsuz da xeyri yoxdur. Yəni, bu mənada, hətta baxmayaraq ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Avropa Məhkəməsi 3 yəni seçkilərlə bağlı qərarı oldu və 7 qərarı hökumət, yəni o 3 qərara uyğun olaraq o şəxs 7 nəfərində seçki hüquqlarının pozulması faktını tanıdı və bildirdi ki, buna daxili məhkəmələr vasitəsilə baxacaq, lakin hələ də buna baxmayıb. Bu təbii ki, bütün bunlar başqa bir söhbətin mövzusudur. Yəni demək istəyirəm ki, proseslərin uzun davam etməsi, bəzi qərarlar üzrə tutaq ki, 3 qərar var, ancaq eyni pozuntular bu seçkilərdə də hallanır. Əslində Avropa Məhkəməsinin qərarları nəzərə alınmalı şikayətlərə baxılmasın. Həm seçki komissiyalarında, həm məhkəmələrdə bu məsələlər nəzərdən tutulur. Eyni proseslər yenidən təkrarlanır. Demək istəyirəm ki, bu baxımdan şikayət verənlərin sayı da bir qədər azaldı. Bizə hansı ki biz aparırdıq o şikayətləri. 20 şikayət biz təqdim etmişik artıq Avropa Məhkəməsinə. O şikayətlərdən
sadəcə təqdimən, sizin təşkilat.
Bəli, sadəcə bizim təşkilat. 12 şikayət bizdə seçkilər nəticələrlə bağlıdır. 8 şikayət qeydiyyatdan imtina ilə bağlıdır. Digər təşkilatlar tərəfindən məndə olan məlumatlara görə təxminən bir 50-yə yaxın şikayət, yəni özlərinin bildirdiyinə görə hüquq maarifçiliyi cəmiyyət tərəfindən hazırlanır və şikayətlərin təqdim olunması
gerekir. Görürsən, bu şikayətlər neçə dairəni əhatə edir?
Bu təxmini mənim hesablamalarıma görə əgər hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin dediyi kimi, yəni o şikayətlərin sayı və dairələrlə bağlı, yəni o informasiyalar, təbii ki, mən onun mötəbərliyinə inanıram. Digər təşkilatlar ki var, insan hüquqları üzrə hüquqşünaslar komitəsi tərəfindən 7 şikayət hazırlanıb və daha 4 şikayət Əsab Əli müəllim tərəfindən, Sumqayıtda İnsan Hüquqları Demokratiya Resurs Mərkəzi tərəfindən hazırlanıb. Ümumilikdə təxminən əhatə eləyir 80 seçki dairəsini.
Yəni 125-dən
80-i. Seçki dairəsindən təxminən 80-i. Əgər yəni bu informasiyalar tam dəqiqliyi ilə olsa ki, tax ki, məsələn, elə şikayət var ki, bir seçki dairəsindən 2 nəfər şikayət edir. Yəni 2 şikayət. Yəni bunları da nəzərə alsaq, təxminən 80-ə qədər seçki dairəsinə əhatə edir.
Kifayət qədər ciddi rəqəmə
bəzir. Əlbəttə ciddi rəqəmdir, çünki əgər nəzərə alsaq ki, deməli, qanunların, qərarların qəbulu üçün lazım olan səs çoxluğu 60 səs çoxluğudur. Yəni 63 səs çoxluğudur. Bəzi qərarlar üçün 85 səs çoxluğu tələb olunur. Biz bunları nəzərə alsaq, yəni konstitusiya qərarlarla bağlı.
Amma hər halda
bu artıq bu parlamentin legitimliyini hüquqi mənada, yəni bu qərarlar qəbul olunarsa və belə əzəçilərə müsbət cavablandırılarsa.
Amma hər halda məhkəmə qərarı Avropa məhkəməsi qərarı hələ verilməyib. Bundan əvvəl yerli instansiyaların qərarları bu şikayətləri əsassız hesab edir, belə mi?
Bəli, Avropa
yəni, daxili hər halda o şikayətlərin hamısının da əsaslı olduğunu deməyə bizim əsasımız yoxdur.
Ancaq bir şey də deyim ki, Xəcə xanım, burada şikayətlərin verilməsi təkcə bir maddə ilə verilmir. Məsələ, sadəcə olaraq Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun 3-cü maddəsi ilə bağlı verilmir. Hansı ki, 3-cü azad seçki hüququ bu maddə ilə bağlı verilmir. Bir neçə maddə ilə, məsələn, bizim tərtib etdiyimiz şikayətlərdə biz azad seçki hüququnun pozulduğunu göstərmişik. Başqa bir məsələ, səmərəli hüquqi müdafiə vasitəsinə malik olmama hüququna malik olmasının pozulması ilə bağlı vermişik konvensiyanın 13-cü maddəsi üzrə və konvensiyanın 14-cü maddəsi, hansı ki burada ayrı seçkilik nəzərdə tutulur. Biz hesab edirik ki, bizdə olan şikayətlər üzrə mən ona gətirirəm ki sözümü, siz dediniz ki, daxili məhkəmələr, komissiyalar tərəfindən bunlar təmin olunmur və əsasız hesab olunur. Biz eyni zamanda bu məsələni göstəririk ki, bu şikayətlər üzrə ərzəçilər daxili səmərəli hüquqi müdafiə vasitələrinə malik olmayıblar. Və ayrı seçkilik bir növ ki, əslində orada da müəyyən əsaslar var və o əsaslar kimi biz daha çox göstərmişik ki, onun namizədlər ki, onların şikayətləri təmin olunmayıb, onlar daha çox ikinci yerdə olan, yəni bunun o qədər əhəmiyyəti yoxdur, ancaq bu tərəfində də əsaslandırırıq ki, deputat olan, elan edilən şəxsə alternativ ikinci yerdə səs toplayan namizəd olub və onların
səsləri
saxtalaşdırılmasında əsas məqam məhz siyasi ayrı seçkilik məsələsi olub. Yəni bu məsələni qəbul.
Gözəl xanım, siz bu seçki kampaniyasında protokollarla, yəni protokolların sürətini əldə etmiş az sayılı namizədlərdən biriydiniz. Yəqin ki, bütün bunlar sizin şikayətinizin də əsasını təşkil edir, eləmi?
Bəli, yəni protokollar, digər aktlar, digər sənədlər də mən şikayətimin əsasını təşkil edir və hesab edirəm ki, kifayət qədər əsaslı faktlardır və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu faktın geniş araşdırmasından sonra mən əminəm ki, qanun pozuntularını ortaya çıxara biləcək.
Konkret olarak şikayetleriniz nədəndir?
Mən şikayetim ondan ibarətdir ki, ilk öncə 19 aylı Nərmanov birinci seçki dairəsində mənə qarşı istər dairə komissiyası, istər məntəqə seçki komissiyaları qeyri-obyektiv mövqe tutmuş və nəticədə seçkinin nəticələri iqtidar partiyasının yapın namizədi Əli Əhmədovun xeyrinə saxtalaşdırılıb. Bundan əlavə mənim şikayətlərim mərkəz istər mərkəz seçki komissiyasından, istər məhkəmə instansiyaları tərəfindən yenidən qeyri-obyektiv araşdırılmış və yenidən burada da yapın hakim partiyanın mənafiyə əsas götürülmüşdür.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyə Taslanova, deputat Rəbiyə Taslanova bu şikayətlərlə bağlı o da fikrini söyləyib. Onu dinləyək, mən bilmirəm Rəbiyə Taslanovanın seçkidəki rəqiblərindən şikayət varmı ya yoxdur, var ya yox. Hər halda Rəbiyə xanımın məsələyə həm YAP funksioneri kimi, həm də parlamentin komitə sədri kimi deyəcəyi var yəqin ki.
2010-cu ilin seçkiləri bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanındı. ATƏT-də bu məsələ çox yüksək səviyyədə müzakirə olundu və bir daha bildirildi ki, Azərbaycanda seçkilər kifayət qədər tüm beynəlxalq standartlara uyğun gedib. Azərbaycanda olan müşahidəçilər öz mövqeyini bildi. Bu məsələni bir də yenə də gündəmə nəyə gətirir? Mənim münasibətim bir mənalıdır və mən söylüyorum ki, Azərbaycanda seçkilər çox demokratik, çox şəffaf keçib. Bu Azərbaycan vətəndaşlarının iradəsini ortaya qoyublar. Seçkidə seçilə bilməyən insanlar, insanların nüfuzuna, hörmətini qazana bilməyən insanların Avropa Məhkəməsinə müraciəti çox yersizdir. Ona görə ki, onlar ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşının, öz seçicisinin hörmətini və səsini qazanmalıydılar. Və bugün Azərbaycanda keçirilən seçkilərə qətiyyən kölgə salmaq lazım deyil. Bəzən elə insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər ki, onlar doğrudan da bir, hətta çox kiçik bir sayda da səs yığa bilməmişdilər. Və bu baxımdan Azərbaycanda seçilən, keçirilən seçkinin demokratik olmasına dair beynəlxalq etiraf var, beynəlxalq rəy var və buna görə də belə rəylərin, belə məktubların Avropa Məhkəməsinə göndərilməsi və Avropa Məhkəməsinə belə şeylərlə yüklənilməsi əlbəttə insan haqlarıdır. Bu insanlar yaza bilərlər, göndərə bilərlər, amma ilk növbədə anlamalıdırlar ki, dövlətin nüfuzu, dövlətin gördüyü işləri düzgün qiymətləndirməlidirlər biz də öz fəaliyyətlərini. Avropa olardı ki, Avropa Məhkəməsi Ermənistanda baş verən hadisələri, seçki vaxtı baş verən hadisələrini, o döyülən insanları, o həbsə atılan deputatları, onların məsələsi ilə məşğul olaydı. Avropa Məhkəməsi bugün Azərbaycana onu təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəməsin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Rəbiyət Aslanova idi. Mən bir daha indi bilmirəm Rəbiyət Aslanovanın özünün seçildiyi dairədə vəziyyət necə olub və orada şikayətçi düşən var ya yox, amma Yeni Azərbaycan Partiyasının ən yüksək vəzifələrini daşıyan adamlardan biri icra katibi Əli Əhmədovun rəqibi Gözəl Bayramlı indi studiyamızdadır və onun Rəviyyət xanım deyir ki, sizin əlbəttə ki, şikayət etmək hüququnuz var, amma əsassızdır. Belə deyir.
Yəni, mən də Rəviyyət xanımın fikirlərini əsassız sayıram. Çox konkret bir fakt götürəcəm, qeyd eləyəcəm. Hörmətli Rəviyyət xanım, mənim alternativim yapın bir icraçı katibi, faktiki birinci şəxsi Əli Əhmədov olub. Yəni, mənim əlimdə olan protokola görə, mən bu protokolu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərmişəm. 19 saylı dairənin 19-cu məntəqəsində dairə seçki komissiyasının verdiyi möhürlü protokola əsasən 241 seçici iştirak eləyib və onlardan 127-si Əli Əhmədova səs verib. Amma dairə seçki komissiyasının protokolunda seçkinin nəticələri 903 göstərilib, 670-ə qədər artıq səs göstərilib və Əli Əhmədovun səsi 564. 437 fərqdir. 31 məntəqəni 437-yə vuranda 13.330 səs eləyir və Əli Əhmədov da 13.236 səslə güya parlamentin deputatı seçilib. Yəni bu faktın özü çox ciddi bir faktdır. Ciddi araşdırma tələb eləyir.
Mən bir nüansa toxunum. Bu faktlarla bağlı Rəbiyyət xanımın təbii ki seçki dairəsindən də alternativlər tərəfindən şikayətlər var. Birbaş bizim təşkilat tərəfindən bu şikayət hazırlanmasa da imamı müzakirələr aparılanda bu dairədən də şikayət verim var. Elə ötən ildə həmin şey seçki dairəsində xeyli qanun pozuntularının olduğu qeyd olmuşdu. Rəbiyyət xanımın dediyi kimi deyil məsələ ki beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu seçkilər çox yüksək qiymətlidir. Əslində belə bir qiymət verilmədi. ATƏT-in yekun hesabatı var və geri gəlmişkən mən xatırlatmaq istəyirəm ki elə biz pozuntunu təsdiq edən digər sənədlər kimi Avropa Məhkəməsinə göndərdiyimiz şikayətlərdən birinə şikayətlərə həm də ATƏT-in yekun hesabatının müəyyən məqamlarını hissələri qoşuruq ki, hansı ki konkret seçki dairələri üzrə və ümumiyyətlə seçkilərə keçirilməsi, pozuntularla bağlı seçki komissiyalarında şikayətlərə baxılması ilə bağlı, məhkəmələrdə şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı çox kəskin tənqidi ifadələr var. Elə ötən ilki parlament seçkilərlə bağlı Namət Əliyev Azərbaycana qarşı Avropa Məhkəməsinin qərarında həm də o göstərilir ki yəni bu sənədlərə istinad olunurdu ki istinad olunduğu sənədlərdən biri də ATƏT-in həmin seçkilərlə bağlı yekun hesabatı. Yəni demək istəyirəm ki bu yekun hesabatda kifayət qədər tənqidi, özü də kəskin tənqidi məqamlar var və ümumilikdə seçkilər belə demək mümkündürsə Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərə Kopenhagen sənədinə uyğun olmayıb ümumilikdə demokratik və azad keçirilməyib. Yəni bu məqamlar var, bu məsələlər var.
Amma bu hesabatlar həmişə belə çox maraqlı mətnləri olur onların. Orada həmişə hökumətin istinad etməyi sevdiyi bir cümlə olur və müxalifətin istinad etməyi sevdiyi başqa cümlələr olur. Hər halda bunlar yəni hər iki tərəfin hər iki tərəf üçün istinad yeri qoyulur.
Yox, orada bu yekun hesabatda sadəcə seçki günü ilə bağlı bir məqam getmişdi ki, ümumilikdə seçkilərin keçirildiyi məntəqələrin o təxminən göstərilirdi ki 11%-ində pozuntularla bağlı səs vermə zamanı pozuntular qeyd alınmışdı. Ancaq sonradan yekun hesabatda bu məsələ daha geniş şərh olunaraq ümumilikdə göstərildi ki ümumilikdə seçki məntəqələrinin hər üçündən birində bütövlükdə seçki günü pozuntu baş verib. Yəni belə. Ancaq ümumi şərhlərdə nələr göstərilib və ümumi qaydada veriləndə kifayət qədər geniş əsaslandırma var. Sonra o kiçik səslərlə bağlı, yəni bu şikayətlər yazan təşkilatlardan biri kimi, hüquqşünaslardan biri kimi deyə bilərəm, orada kifayət qədər kiçik səslər deyil. Məsələn, namizədlərin böyük əksəriyyətində hətta rəsmi rəqəmlərlə, indi Gözəl xanım müəyyən o fərqləri protokollarla izah elədi, müəyyən fərqlər 1500, 2000 belə fərq var. Əslində o qədər, yəni nəzərə alsaq ki, bir məntəqədə təxminən 1000-1500 seçicini əhatə eləyir, yaxud bir qədər az. Elə iki məntəqə üzrə, yəni iki məntəqədə nəticələr artıq digər namizədin xeyrinə dəyişə bilərdi. Hətta bu qədər kütləvi saxtalaşdırmalar olsa belə. Bir də mən deyim ki, ötən parlament seçkilərindən fərqli olaraq bu seçkilərdə seçki məntəqələrinin böyük əksəriyyətində artıq saxtalaşdırılmış protokollar təqdim olundu namizədlərə. Yəni, bax, məsələnin bu tərəfi də var. O ki, qaldı Ermənistanla
bunu
bağlı.
Bunu sübut etmək imkanı
var. Əslində,
o 80 şikayətçidən neçəsində olar?
Mən elə gəlir ki, 80 şikayətçidən mən güman elədiyim təxminən, ehtimal etdiyim güman edirəm ki, təxminən bir 65-70 şikayətin belə bu mənada yəni potensial şikayət kimi qəbul eləmək olar. Əslində problem nə cür qoyulur? Gözəl xanım da burada qeyd elədi. Nə o pozuntunun mahiyyəti nədədir? Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, konvensiyaya qoşulmaqla o azad seçki hüququnun keçirilməsinə təminat verir. Ancaq nəticədə bu azad seçki hüquqları təmin olunmur bütövlükdə seçki prosesində dövlət üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmir. Bu da ifadəsini tapar seçki günü məntəqələrdə baş verən pozuntular. Əgər seçki günü ilə bağlı şikayətlərdən söhbət gedirsə. Sonra bu şikayətlərin Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeyri-obyektiv araşdırılması və Apellyasiya Məhkəməsi Vali Məhkəmədə qanunu və əsaslandırılmış araşdırmalar aparılmaması. Yəni, həm pozuntu var, və pozuntunun araşdırılması aidiyyatı orqanlarda, komissiyalarda, məhkəmələrdə qanunun tələblərinə uyğun aparılmayıb. Nəticədə bütövlükdə azad seçki hüququnun, səmərəli hüquqi müdafiə vasitəsinin pozulması olur və məhkəmələr və komissiyalar tərəfindən ərzəklərə münasibətdə bir ayrı seçkilik olur, qərəzli bir münasibət olur. Bax, mən elə Rəbiyyət xanımın o müsahibəsində bu qeyri-obyektivliyi, bir tərəfli yanaşmanı hiss etdim.
Yəni, bu faktla bağlı Xədicə xanım icazə versəydiniz, mənim özüm bu faktlarla qarşılaşmışam, Hafiz bəyin dediyi bütün fikirlərlə razıyam. Məsələn, mənim şikayətimin araşdırılmasında Mərkəzi Seçki Komissiyası mənim şikayət iştirakım olmadan araşdırma aparıb. Apellyasiya məhkəməsi mənə gəlib hazır qərar oxuyub, hətta qərarın tarixi bir gün əvvəli olan bir tarix olub. Hətta mən demişəm ki, heç olmasa bu günü bilirdiniz, dünəndən hazırladığınız qərarı, bugünün qərarını belə yazardınız. Yəni, bütün bunlar faktlardır. Rəbiyyət xanım indi deyir, beynəlxalq təşkilatlarının rəyi müsbət olub. Özlərinə lazım olanda beynəlxalq təşkilatlarının rəyi nədənsə onlara lazım olur, amma beynəlxalq təşkilatlar uzun müddət Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin həll olunması, probleminin həll olunması məsələsini ortaya qoyurlar və Azərbaycan hakimiyyəti bunu qulağa ardına vurur. Yəni, hər şeydə mən qəbul edirəm ki, bu rəyləri nəzərə almağa ehtiyac var.
Hər halda bu hesabatlar var və hesabatlarda yəqin ki, istinad etdiyiniz müddəalar var, amma ki sənədlərin əldə edilməməsi ucbatından.
Yox, mən dedim sadəcə 2005-ci il parlament seçkilərində bir məntəqədən elədir ki, məntəqədən protokol müşahidəçiyə verilir, namizədə verilirdi. O protokoldan sonra bir də saxtalaşdırılırdı nəticələr, yekunlar. Rəsmiləşdirmə bir də saxtalaşdırılır. Elə olurdu ki, bir məntəqədən iki protokol olurdu. Yaxud seçki məntəqəsindən olan protokolla dairə seçki komissiyasının məntəqələr üzrə göstəricilərində fərqlər yaranırdı. Ancaq bunların olmaması, o demək deyil ki, bu pozuntularla bağlı protokollar yoxdur, əsaslar getmir. Elə Namət Əliyev Azərbaycana qarşı şikayətində Avropa Məhkəməsi daha çox pozuntuları o aklar ki, təqdim olunmuşdu, o aklar üzrə araşdırma baxır ki, bu pozuntular var. Təbii ki, Avropa Məhkəməsi faktları araşdırmır. Onda ümumilikdə belə təəssürat yaranır ki, pozuntuları təsdiq edəcək kifayətli sənədlər var. Bu da özünü aqlarda ifadə edib. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasında indi araşdırmalarda, əvvəlkilərdən fərqli olaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyası ərzəkçinin aktında göstərdiyi, tutaq ki, o aklar aqlaşdırılıb ki, pozuntular, o aqların təksib olunması istiqamətində müşahidəçilərdən, Məntəqə Seçki Komissiyasının sədrindən, katibindən, digər üzvlərindən, bax belə onları təksib edən izahatlar alıb.
Bizim hökumət bundan əvvəlki Avropa məhkəməsi qərarlarından nəticə çıxarıb. Amma başqa cür nəticə
mən deməzdim nəticə çıxardı. Sadəcə olaraq heç ona baxmadan hökumət daha belə deyək də
məsələni məntəqədə
daha şuurlu şəkildə bilərəkdən birbaşa da gizlətmir. Belə saxtakarlığı düzünə hamının gözü qarşısında eləyib. Yəni və saxta da protokolu çıxardı oradan. Yəni, orada nəticə çıxartmayıb ki, o protokollarda uyğunsuzluq olsun. Bu deyək ki, mən daha beləsinə gedirəm. Yəni, açıq saxtalaşdırıram. Buna sözün nədir?
Amma dediniz ki, bundan əvvəlki protokol aktlarda, şikayətçi aktlarına qarşı indi də müşahidəçi aktları
indiki halda metod nə olub? Tutaq ki, Gözəl xanım seçki dairəsindən məntəqələr üzrə müşahidəçilər, səlahiyyətli nümayəndələr, vəkil edilmiş şəxslər aqlar tərtib ediblər. Ki, filan məntəqədə nə oldu? Aqlaşdırıblar bunu. Bu aqların sürətləri də əsrlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olub. Mərkəzi Seçki Komissiyası o aqlarda üzrə başlayıb hansı ki məntəqələrin adları çəkilir, hansı pozuntular olub. O pozuntular üzrə, əvvəl belə olmurdu, ümumi qaydada bunu eləyirdilər. O pozuntular üzrə məntəqə seçki komissiyasının, müvafiq məntəqə seçki komissiyasının sədrindən, katibindən, üzvlərindən, yaxud o bitərəf müşahidəçi adından ki, məntəqələrdə olan şəxslər var, tutaq ki, yat namizədin müşahidəçilərindən, digər tutaq ki, hakimiyyət yönümlü müşahidəçilərdən ki, o izahatlar alır, onun təksib olunması istiqamətində. Ancaq mənə elə gəlir ki, bax, bunun da, bu da hələ əsas vermir ki, onun təksib olunması istiqamətində bunu alsın. Birincisi, Məhkəmələr bunu aydınlaşdırmalı idi ki, təkcə bir izahatın alınmasıyla o pozuntunun təkzib olunması mümkünsüz idi. Digər dəlillər gətirməli, sübutlar gətirməli idi. Elə Namət Əliyev Azərbaycana qarşı işində məhkəmə deyir ki, əvvəllər də bir neçə, məsələn Namət Əliyev işində bir neçə haqlar üzrə bunları alıb ki, olmayıb. Ki hökumət sonra izahatlar.
Yəni alternativ.
Bəli, olmur. Onda o məhkəmə qərarında göstərir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası qərarında əsaslandırmayıb ki, niyə tutaq ki, ərzəçinin aqlarında göstərilən pozuntulara inanmayıb, onu tərtib edən şəxslərə inanmayıb, Seçki Komissiyasının verdiyi izahatlara inanıb. Aha. Niyə bunu əsaslı hesab eləyibsən, ancaq bunu əsaslı hesab eləməyibsən? Bax, bunu aydınlaşdırma nəcür olub? Başqa bir maraqlı məqam məsələ qoyulur, Mərkəzi Seçki Komissiyasının özü tərəfindən. Elə cavablar verilir ki, o məsələlərdə. Bəzən görürsən ki, o qədər şeyə səhət araşdırılır ki, deməli, sadalıyır ki, tutaq, filan-filan məntəqə seçki komissiyasının sədri katibi kimlər. Müəyyən olunur ki, həmin şəxslər bu seçki dairəsinin deyil, başqa seçki dairəsinin adamlarıdır. Heç bu deyil. Yəni, belə çıxır ki, sadəcə kompüterdə o şəhətə baxan adam heç araşdırma aparmayıb, belə deyək də, onu copy-paste edib bu şəhətə atanda, bu qərara atanda, heç onun fərqinə varmayıb, yadından çıxıb, elə o da qalıb. Bəlkə, bax, belə qarışıq bir araşdırma da aparır, qarışıq bir fərq də gedir. Yəni, bu hələ o demək deyil. Məhkəmələrdə də sadəcə məhkəmələrin özündə Mərkəzi Seçki Komissiyası, məsələn, hakimlər apellyasiya məhkəməsində ya ali məhkəmədə əsaslandırmırdılar qərarları ilə bağlı, heç danışmırdılar MSK nümayəndələri. Yəni, ancaq apellyasiya məhkəməsinin qərarlarında, qətnamələrində göstərilirdi ki, MSK-nın nümayəndəsi filan kəs çıxış edərək filan izahatları gətirdi, dəlilləri gətirdi. Hansı ki, bunlar ümumiyyətlə deyilmir. Sadəcə qərarda o hissəni götürüb, ora köçürüblər.
2005-ci il şikayətlərindən bir xeyli vaxt keçib, onların yalnız ikisi barədə biz qərar almışıq. Bir də bir qrup, 8 nəfərin...
Yox, 3 şikayət barədə var. Birincisi, Namət Əliyev Azərbaycana qarşı, Flora Kərimov Azərbaycana qarşı və ondan qabaq ilk şikayət olub Mirəziz Seyidzadə Azərbaycana qarşı.
Onun da seçkiyə din xadimi olaraq baxılmamasıyla bağlı.
3 şikayət var və qalan siz deyən ki...
Bir də 8 nəfərlik bir qrup var, onlar hələ də davam edirlər.
Onlarla bağlı əslində Azərbaycan hökuməti belə bir öhdəlik götürdü ki, siz bununla bağlı qərar çıxartmayın, sadəcə qərarı elan eləməyiblər. Hökumətlə kommunikasiya aparılıb, bu təsdiq olunub. Hökumət etiraf eləyib ki, bu şəxslərin seçki yükləri pozulub. Azad seçki yükləri pozulub. Onlar bildiriblər ki, bunu bu etiraf eləyir, qəbul eləyir pozuntunu, yəni o şəxslərin seçki yükünün pozuntusunu qəbul eləyib və məhkəmə qarşısında əlavə bir öhdəlik götürüb ki, onu daxili məhkəmələr vasitəsilə Namət Əliyev Azərbaycana qarşı işi üzrə Avropa məhkəməsi nə cür qərar qəbul eləyibsə, o qaydada da ali məhkəmə daxili məhkəmələrdə baxacaq və onlara onların yəni seçki yük pozuntusunun rəsmi tanıyacaq məhkəmə qaydasında və o qaydada da kompensasiya ödəyəcək. Ancaq təəssüf ki, hələ Azərbaycan tərəfi bununla bağlı heç bir iş aparmır. O da məlumdur ki, yəni konvensiyaya görə deməli, əgər Azərbaycan bununla bağlı bir iş görməsə, Avropa Məhkəməsi o qərarın yenidən özü tərəfindən elan olunma hüququnu saxlayır. Yəni, baxmasalar bunu, Avropa Məhkəməsi o işlər üzrə yenidən bu məsələləri elan edə bilər.
Və bu işlərin baxılması bir neçə il çəkdi. 2005-ci il şikayətlərinin hələ də hamısı araşdırılıb bitirməyib. Bu qədər gözləməyə dəyərmi, Gözəl xan?
Məncə dəyər. Yəni, gec də olsa, əgər sübut eləyə bilirsən ki, Azərbaycan hakimiyyəti mənə olan münasibətdə deyir, obyektivliyə yol verilib, mənim seçki hüququm pozulub, yəni gözləməyinə dəyər, amma mən hesab eləyirəm ki, bu dəfə bu proses elə uzun çəkməyəcək, bir neçə ilə bəlkə də bu cavablar
burada
gələcək.
Burada bir nüans var, təbii mən Gözəl xanım fikrindən tam şərikəm ki, əslində çalışmaq lazımdır, haqlı olduğunu sübut eləmək lazımdır. O birisi tərəfdən də, əgər doğrudan sübut olunsa ki, sən demə bu parlamentin yarı hissəsi qanunsuz oturubmuş orada, rəsmi qayda biri var, bu siyasi qərar olur. Avropa Şurasının parlament asambləsi hansısa məsələ müzakirə olunur filan.
Ancaq burada bu hüquqi bir qaydada sübut edirsən ki, bu parlamentin 50% yarısı mən hələ az yarısı qanunsuz. Deməli bu parlament legitim olmayıb. Bu mən istəməzdim. Bax belə hal olsun vətəndaşım. Ancaq bu reallıqdır. Bu böyük Amma, bir böyük bir siyasi təsir olar buna.
Siyasi partiyanın deyək ki sədr müavinisiniz və sizin partiya tutalım ki məhkəmə qərar verdi və ehtimal edək ki belə bir qərar çıxdı bir çox şikayətlər üzrə və həqiqətən də parlamentin legitimliyi şübhə altına alındı. Sizin partiyanız bu haldan necə istifadə edəcək və hansı şəkildə bunu deyək ki siyasət gündəminə gətirəcək?
Yəni əgər legitimlik şübhə altına alınırsa, deməli parlament buraxılıb yenidən parlament seçkiləri keçirilməlidir. Elə bizim partiya ilə seçkidən dərhal sonra bəyanatı bu istiqamətdə olub ki, bu parlament qeyri-obyektiv formalaşıb, qeyri-legitimdir. Ona görə buraxılıb yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir və həmin mövqedə də qalacaq biz əgər belə bir nəticə olsa. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti də bu durumda bu qərara tabe olmaq zorundadır. Parlament buraxılmalı, yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Yəni qeyri-legitim parlamentlə qəbul olunan qərarlar mən hesab edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanın maraqlarını da şübhə altına qoya bilər.
Bir nüansla qeyd edim ki, bu son Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində müddətlə bağlı məsələdə deyirəm ki, bəzi yeni protokollar və sənədlər qəbul olunub, artıq şikayətlərin 3 ilə, ən yaxşı halda 3 ilə, 4 ilə, 5 ilə qəbul olunması yox. Mən güman edirəm ki, indi verdiyimiz şikayətlər 2 ilə, 3 ilə bağlayacaq. Yəni, o prosedurlar təkmilləşdirilib və şikayətlərin daha operativ baxılması imkanları yaranıb. Yəni, bu baxımdan mən güman edirəm ki, bu şikayətə, indi göndərilən şikayətə ən geci 3 il müddətinə baxılacaq. Yəni bu artıq 2005-ci ildəki kimi köhnə prosedurların yox, yeni parlament seçilib, hətta bir sıra şəxslərin şikayətləri ilə bağlı kommunikasiya başa çatıb. Bununla bağlı elan verilir. Məsələn, Əli Kərimli və Həsən Kərimovun şikayəti ilə bağlı kommunikasiya indi başa çatıb. Bundan sonra yəqin bir müddətdən sonra bunlarla bağlı da qərar elan olunacaq. Yəni demək istəyirəm ki, 2005-ci ildə fərqli olaraq İndi qəbul olunan o Avropa Məhkəməsinin fəaliyyətində təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, o çevikliyin artırılması ilə bağlı yeni sənədlər, protokollar qəbul olunub və ona uyğun olaraq artıq demək olar ki, yarı-bəyarıya o müddətlər tezləşdiriləcək.
Və bu müddətlərlə bağlı əlbəttə ki, yəqin ki, bu bir sıra şikayətçilərin əllərini də soyuda bilir, amma konkret olaraq, yəni bu şikayətçilərin bir qismi hal-hazırda 2010-cu il seçkilərindən şikayətçi olanların bir qismi hal-hazırda həbsdədirlər. O adamlar ki, niyyətləri var idi və yaxud hər hansı bir addımlar atmışdılar. Onların şikayətlərini necə davam etdirmək imkanları var?
Elə biz bu şikayətləri hazırlama prosesində həmin şəxslərin təxminən 3 ya 4 nəfər səhvləmirsə bizim hazırladığımız şikayətlərdir. 3-4 nəfər həbsdə idi. Və biz sadəcə onun hazırlanma prosesində o sənədlərə götürmüşdük. Sənədlər üzrə yəni işləmişdik, əsaslandırmışdıq. Sadəcə onların vəkilləri vasitəsilə bizə qalırdı ki, o şikayətləri imzalasınlar. Qalan bütün o proseslərdir, belə texniki məsələlərdir biz özümüz həll elədik və o şikayətləri onların adından göndərdik. İkinci bir tərəfdən də Avropa Məhkəməsi deməli ərzəçilərlə yazışmada daha çox ərzəçinin özü ilə yox, onun nümayəndəsi ilə yazışır. Yəni o kommunikasiyalar, suallar onun nümayəndəsinə göndərilir. Bu, biz hazırladığımız şikayətlər üzrə, yəni nümayəndə kimi mən çıxış edirəm və artıq qeydiyyatla bağlı verdiyimiz şikayətlər üzrə, hansı ki, ərzənin qeydə alınması, ona qeydiyyat nömrəsi verilməsi, bunlarla bağlı ilk məktublar mənə göndərilib. Yəni, artıq bu məktubları biz alırıq. Və mən güman edirəm ki, hətta bu şəxslər həbsdə olsalar belə Allah onların qapısını açsın. Yəni, haqsız...
Konkret olaraq sizin apardığınız işlərdə kimlər var, məsəl üçün?
Bizim apardığımız işdə Bəxtər Hacıyevin işi ilə bağlı şikayətini biz göndərmişik. Sahib Kərimovun işi ilə bağlı göndərmişik. Və sonra hansı ki, oğlu ilə bağlı bunun Təzəxan Mirələmlinin Cəlilabaddan şikayəti var və bir də bir neçə mən indi tam onları xatırlamıram. Bir iki belə həbsdə olan bu bir nəfərin şikayəti də var. Deməli onu başqası hazırlayır. Ancaq birgə bir şikayət idi. Bu Məcidli.
Məhəmməd
Məcidlinin şikayətidir. Biz başqa tərəfin hazırlamış, onun şikayətini başqa hazır. Yəni, eyni seçki dairəsi üzrədir. Bax, belə məqamlar var. Bir şey də qeyd edelim ki, Xəzri xanım, biz bu şikayətlərdə bir şey də vermişik ki, göstərmək istəmişik ki, bu şikayətlərdə Azərbaycan seçki məcəlləsindən irəli gələn problemlər nədir? Yəni, o şikayətlərin əsaslandırılan zaman toxunmuşuq ki, çünki Avropa Məhkəməsi qərar qəbul edərkən məhz o daxili hüquqi müdafiə daxili qanunvericiliyə də toxunur, hüquq bazı əsaslanır. Biz orada göstərmək istəmişik ki, bax, bu normalar, bu müddalar Avropa konvensiyasına, digər Avropa sənədlərinə uyğun deyil. Məsələn, Avropa Şurasının ən yaxşı seçki məcəllələri təcrübəsi adlı bir sənəd var. 2002-ci ildə qəbul olunub. Namət Əliyevin içində istinad olunur ona. Məsələn, digər məsələlərdə biz çalışmışıq ki, bu şikayətlərlə bağlı heç olmaz Avropa Məhkəməsinə gəlir. Həm də qanunvericinin təkmilləşdirilməsinə dair də təkliflər olsun. Əslində o məhkəmənin qərarlarına uyğun olaraq Azərbaycan tərəfi bu qərarlarda, yəni sadəcə ərzəki ilə bağlı olan yox, həm də qanunvericinin təkmilləşdirilməsindən bağlı nələrsə qeyd eləsələr, o təkliflər kimi belə deyək də qərardan çıxış edərik. Onlar da heç olmasa bizim növbəti mərhələdə seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsində yardımçı ola bilsin. Bax belə ümumi bir fonda qoyulub.
Dinləyicilər yazırlar, Tovuzdan Əli yazır. Salamlar. Bilirik ki, 1993-cü ildən bu yana bütün seçkilər saxtalaşdırılıb. Ölkənin hər bir seçicisi bilməlidir ki, bu rejim namizəddən qabaq mənim hüququmu tapdalayır. Amma nə olsun, hansı xalqla? Əgər bu xalq hüququ başa düşsəydi, onun namizədi Avropaya yox, elə öz xalqına üst tutardı. Məncə bu rejim hələ uzun illər iqtidar olaraq qalacaq, çünki bizim xalqa hüquqlarının pozulması yox, konsert lazımdır. Tovuzdan Əli yazır. Sizin seçicilərinizdən bax, bu Əli bəy kimi bədgüman olmaq haqqınız var mı?
Yox, seçicilərdən qəti bədgüman olmaq haqqım yoxdur. Seçicilər hər zaman o 95-ci ildən bu yana keçirilən bütün seçkilərdə ancaq o bədgüman seçicinin o fikrindən razıyam ki, seçkilər saxtalaşdırılıb və seçicilər heç bir zaman hazır ki, iqtidarın yap namizədinə səs verməyə. Ona görə seçicilərdən bədgüman olmağına dəyməz. Necə ki, mən öz seçicilərimlə bədgüman deyiləm. Onlar gəldilər və AKCP Müsavat blokunun namizədi olaraq mənə səs verdilər və bugün də mən onların səsi uğurlandığına görə, bir yandan da mənim seçki hüququm pozulduğuna görə şikayətimi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə götürmüşəm.
Amma ki, siz yəni digər tərəfdən sizin seçki hüquqlarınızı seçki qutusunun başında qoruyacaq və öz səs vermə hüququnu seçki qutusunun başında qoruyacaq qədər fəal deyil seçiciniz.
Yo, təbii.
Həm də seçkiyə gələcək qədər.
Yəni bu artıq mənim problemim deyil. İnsanların ölkədə seçkiyə olan inamını bu hakimiyyət öldürüb, bu o problemdə ondan razıyam. Seçicilərin fəallığının az olmasının. Amma gələn seçicinin bizim kimi müxalifət namizədləri səs verməsi bu realdır, bu faktdır. Bu seçkilərdə bunun nəticəsini göstərib.
Amma seçkilərdə çox az adam gəldi seçki qutu başına səs verməyə çox az adam gəldi və bu həm də sizin probleminizdir. Çünki çox az sayda adama çatdıra bildiniz yəqin ki çağırışınızı. Bundan bağlı bu sahədə sizə Avropa Məhkəməsi kömək etməyəcək hər halda.
Yox, təbii. Siyasi partiyaların təbii əsas işlərindən biri seçicilərlə işləmək, təmas qurmaqdır. Yəni biz də əlimizdən gələni etdik, amma nə yazıqlar olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət nəticəsində seçicilərin hər dəfə seçkinin saxtalaşdırılmasına görə seçkiyə inamının azalması nəticəsində bu dəfə də seçicilər az sayda iştirak elədilər. Bu fakt.
Ancaq mənə elə gəlir, Gözəl xanım, hardasa partiyalar bu istiqamətdə də bəlkə işləməyinə ehtiyac var. Bizim regionlarda tədbirlərimiz olur. Məsələn, görürsən, bəlkə sadəcə seçici öz vəzifəsini səs verib və kənara çəkilməsi ilə yox, verdiyi səsi qorumaq uğrunda da bir
demokratik mübarizəyə qalsa yaxşı olur.
Razıyam, yəni biz bunu hələ təşkil edə bilməmişik, etiraf edək, yəni bunu təmin edə biz bilməmişik.
Yaşar soruşur, Rəbiyyət daha doğrusu şərh verir. Rəbiyyət xanım, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə barmaq silkələyirsə, görün başda iqtidar yetkililəri Azərbaycan vətəndaşlarına nə divan tutarlar. Ələr xüsus seçki dövründə və belə bir sual verir Flora xanım, ona verilməli olan pulu aldı mı, yoxsa hakimiyyətlə mi razılaşdı, belə bir sual verir.
Əslində o pulun verilməsi ilə bağlı razılaşma mümkünsüzdür. Çünki əgər Avropa Məhkəməsi qərarında bu kompensasiyanı göstəribsə, bu sadəcə onun hesabına köçürülməlidir və o qəbizdə göndərilməlidir, bildirilməlidir ki, artıq bu köçürüldü, getdi. O biri tərəfdən, mən deyək bilmirəm o pulu alıbmı, ancaq ümumi prosedurlara görə indiyə qədər Flor xanım o pulu almalıydı. Mən bildiyim qədər burada böyük problemlər yox idi və hətta bildiyim qədər bu şikayətlərlə bağlı, Avropa Məhkəməsinin qərarlarından bağlı, istər Namət Əliyev Azərbaycana qarşı, istərsə də Flora Kərimov Azərbaycana qarşı işi ilə bağlı daxili prosedurlara görə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin plenumu bu işlərə baxmalıydı və qərardan irəli gələn müəyyən addımlar atmalıydı. Ancaq
bu indi,
bəli, buna baxıb, olub. Sadəcə o məhkəmədə elə qərar qəbul olunub ki, belə çıxıb ki, seçki qutarıb, parlamentin səlahiyyət müddəti başa çatıb, bundan sonra bu qərar üzrə nəsə eləmək mümkünsüzdür. Bax, belə bir
maraqlı
əcaib qərar.
Maraqlı da bitməsəydi deputatı qanunsuz elan edib yerinə Flora Kərimovanı mı oturacaqlar?
Əslində daxili müdafiə vasitəsi ilə elə gəlməli. Mən sizə deyim ki, Flora Kərimovaya verilən kompensasiya da indi ən böyük kompensasiya hələ ki seçkilərlə bağlı ondadır.
Və onun 5 illik maaşını hesab edirlər.
Sadəcə deputat maaşı kimi hesablanıb qoyulub ona. Bildiyim qədər onun vəkili Fuad Ağayev.
Fuad Ağayev və Əsəb Əli Mustafayev.
Bəli, bu məhkəmə qərarından, Ali Məhkəmə qərarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermək istəyir və yenidən məsələni bu cür Avropa Məhkəməsinə çıxartmasın. Ancaq burada Flora Kərimova nə dərəcədə özü istəyəcək bu məsələni, bu söhbətin başqa məsələsidir.
Flora xanım bizim efirdə olanda hər halda deyirdi ki, o məhkəmələr, məhkəmə yolu ilə bütün haqlarını həmişə müdafiə edir. Hər halda görək maraqlı olacaq bunun sonu. Salam Hafiz müəllim, sizcə bayaq regionlardan danışırdınız yeri gəlmişkən. Salam Hafiz müəllim, sizcə nə vaxtsa seçkilər demokratik olacaqmı? Gədəbəydən qohumlarınız soruşur. Belə yazır dinləyici. Hər halda biraz da ritorik sual oxşur. Yeganə Hacıyeva yazır. Salam, son parlament seçkilərində 11 imzanın etibarsız sayılması səbəbilə qanunsuz olaraq 122 sayılı xan kəndi dairəsindən namizədliyim qeydə alınmadı. Və apellyasiya məhkəməsində proses zamanı 11 nəfərin də daxil olduğu 27 nəfər şəxsən və bildiriş izahatla imzaların onlara mənsub olduqlarını təsdiqləyiblər. Etibarsız sayılan 11 imzadan biri şəxsin 72 yaşında olmasına baxmayaraq MSK 18 yaşına çatmamış kimi rəsmiləşdirmişdi həmin şəxsi. Hakim isə MSK nümayəndəsinə xitabən bu qədər Allahsızlıq olarmı deyərək daha sonra təmin etmədi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət etmişik yazır Yeganə Hacıyeva.
Bu da Azərbaycan reallığıdır. Yeganə xanımı tanıyırıq, salamlayıram.
Flora Kərimova efirdədir və dinləyicinin sualını birbaşa ona ünvanlaya bilərik. Hər vaxtınız xeyir Flora xanım.
Aqibətiniz xeyir. Necəsiz?
Yaxşı, sağ olun. Flora xanım, seçki şikayətiniz Avropa Məhkəməsi tərəfindən təmin olunmuşdu.
Bilirsiniz, çox paradoksal bir hal alınır. Avropa Məhkəməsi bütövlük yetkinliklə mənim yəni ərzəmə cavab verdi yetkinliklə, yəni orada bir səs parçalanmağı olmadı. Ancaq çox qəribədir. Kompensasiyanı verdilər, ancaq bu hakimlər haqqında ki, onlar elə bir qərar çıxartmışdı, bizimkilər o qərarı nikahat etməyiniz.
Aha, Ali Məhkəmə həmin qərarları ləğv etməyə razılıq vermir.
Ləğv etmir, çünki bilirsiniz, mən deyim sizə də, çünki o qərarlar hər halda tapşırıqla olan qərarlardır. Ona görə Ali Məhkəmə də ləğv eləmir, çünki sonra əgər hər hakim düzgün çatmamış bir qərar üçün cəza alsa, onda hakimlər yəni bu tapşırıqların, bu sifarişlərlə sifarişlərə qulaq asmayacaqlar. Və onda tapşıran adamın işi əziyyətə düşəcək deyə onlar buna görə hakimləri cəzalandırmırlar. Yəni ya qərarı niyyət minə aid olur.
Davam edəcəksinizmi bu işi?
Təbii. Mənim vəkilim var, indi adını çəkmək istəmirəm ki, üstünə düşməsinlər. Təbii, artıq biz Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmişik. Əgər orada bir cavab çıxmasa, Avropa Məhkəməsinə təzədən müraciət eləyəcək və onların Sovet Ministri, bilmirəm, düz deyirəm.
Nazirlər Komitəsi, Nazirlər Şurası, bəli.
Mən dayanan deyiləm, ondan başqa o birisi məhkəmələrdə də mən, yəni ki, belə haqsızlıqlar olur mənə qarşı və işi yenə də Avropa Məhkəməsinə hazırlayıram. Bir şey mən ümumiyyətlə bu hakimlərə demək istəyirəm ki, bəsdir biabr elədilər Azərbaycanı. Bəsdir öz mənafələrinə işləyib, kimi kibirlərinə işləyib, kimi savadsızlıqdan elə savadsız bir qərar çıxardır və ona görə mənim vətənim, mənim Azərbaycanım rüsvay olur, xəcalətdə olur. Bax, bunları dayandırmaq lazımdır. Bunları da ancaq dayandırmaq. O vaxt olar ki, onları cəza çəksinlər. Bilsinlər ki, artıq rahat oturub o haram yolla qazandıqları pulları yeyə bilməyəcəklər.
Bax, olsun Flora xanıma.
Olmayana qədər qızım belə haqsızlıqlar olacaq.
Hafiz Həsənov hüquqşünas, seçki hüququ üzrə mütəxəssisdir. Onun sizə sualı var.
Flora xanım, mən sizi salamlayıram və uğurlar arzu edirəm ki, siz davamlı olaraq mübarizəni davam etdirsiniz. Bir şey soruşum. Siz dediniz ki, bu hakimlərlə bağlı sizcə yəni burada səbəb hakimlər özləridirmi? Hakim bu qərarları öz başına mı qəbul ediblər? Çünki əgər bu hakimlər cəzalandırılmırsa, hesab eləmirsinizmi artıq? Onlara nə cür sifariş vermişdilərsə, indi o sifarişi yerinə yetirdiklərinə görə də onları qoruyurlar.
Sifarişli məhkəmələrdən bundan
mən elə onu yəni, deyirəm.
Demək istəyirəm ki, bu hakim səviyyəsində olan məsələ kimi qiymətləndirsən, yoxsa ümumilikdə bir şikayət kimi qəbul edirsən bunu?
Deyim sizə, burada standart bir münasibət yoxdur. Hakimə sifariş veriləndə hakim o sifarişi məcburdur yerinə yetirsin. Ancaq bir şey də var və sifariş verilmirsə, rüşvət zoruna eləyirsə, o artıq şirinləşdirib eləyir bunu. Ancaq bir şey var. Birinci halda da, ikinci halda da hakim bilsə ki, bu elədiyi işlərə başı ilə cavab verir, işi ilə cavab verir, çörəyi ilə cavab verir, ailəsinin rifağı ilə cavab verir. Onda bu hakim buna getməyəcək. Aynen. Getsə də həvəssiz gedəcək. Qorxacaq.
Hakimlərin,
mən sizə deyim ki, qurban olum, hakimlərin qorxan yeri yoxdur. Sifarişçi dağ kimi durur onun arxasında. Və hakim vaxt mən şəxsən iki işimdə bir fayka qayıbdı, bir o birisi ilə başdan ayağa bütün qanunların zid o qədər gülünc bir çıxardırlar ki, Marif o da Haqani Tagiyev Yasamaldan, Marif müəllim Binəqədidən o qədər gülünc dişini, gülünc
qərarlar
verirlər ki, inandırım sizi, axır vaxtlar mən deyirdim, ay Allah, bu yana bir belə bunlar savadsızlar və mən axırıncı dəfə Ramazanovla məhkəmədə mən onun üzünə dedim, əgər savadsızlıqdan bu iş görülürsə, işdən çıxartılmalıdırlar последующим запрещением на профессию.
Yəni sonra qadağan edilməklə.
Sənətinə qadağa olmalıdır. Bə. Yox, rüşvət isə onda kürməyə basılmalıdır.
Hər halda Flora xanım məhkəmə yoluyla hakimlərin marifləndirilməsi missiyasını üzərinə götürüb.
Yox, çox yumuşaq dediniz. Marifləndirilməsi yox. Məhkəmələri cəzalandırması. Ayrı cürə yol yoxdur.
Təşəkkür edirik Flora xanım. Təşəkkür edirik Efra qoşulmağa razılıq verdiyiniz üçün və dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdığınız üçün. Və son olaraq Gözəl xanım, buyurun, sizi eşidək. Hara qədər gedəcəksiniz?
Yəni sona qədər getmək niyyətindəyəm. Özünüz də görürsünüz, artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindədir. Mən Hafiz bəyə təşəkkür eləyirəm mənim maraqlarımı.
Ya, çox sağ olun.
Yüksək səviyyədə müdafiə eləyir. Yəni sona qədər getmək fikrindəyəm. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı.
Təbii, mən də güman eləyirəm ki, hətta şikayətlərə lap gec baxılsa belə, bu bütün hüquqi riçaqlardan istifadə etmək lazımdır və mənə elə gəlir ki, bu bir optimizm yaratmaqla Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə də bir yardım olar. Və son nəticədə görünər ki, artıq belə getmək mümkünsür.
Mən
Rail Bakıdan yazır, bu seçkilərdə müxalifətə heç bir yer də verilmədi. Sizcə, hansı sanksiyaları tətbiq etməlidir beynəlxalq təşkilatlar ki, iqtidar güzəştə getməyə razılıq versin? Çox qısa bir cavab verə bilərsiniz.
Əslində, mən elə gəlir, yenə hər şeyin bir hüquq müstəvisində mübahisələndirilməsinin tərəfdarıyam. Digər başqa şeyləri qoyuram qırağa. Ancaq hesab edirəm ki, o real müxalifət hesab olunan AXCP Müsavat Siyasi Partiyalar bloku var idi ki, seçkilərdə iştirak edirdi. Yaxşı olardı ki, onlar ümumilikdə bir şikayət verirdilər Avropa Məhkəməsinə. Yəni, harda namizədləri olub və problem olub. Aha. Və onda onlar hüquqi baxımdan sübut edirdilər ki, bu müxalifət, belə deyək, öz, real artık müxalifət niyə parlamentdə yoxdur? Artıq prosedura keçmək. Hər halda bunu onların, hansı ki, o blokda namizədlər dərəcə sürülmüş şəxslər var ki, Avropa Məhkəməsindədir işləri, bununla da davam etdirmək olar gələcək.
Aydındır. Tozdan Əli yazır, gözəl xanım, iradənizə hörmətimiz var, ömür versin Allah, çox belə seçkinin nəticəsini gözləmək eşqinə düşəcəyimizin canlı şahidi ola bilərik, belə yazır dinləyici və təşəkkür edirik hər iki qonağımıza. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər, üzürsən, bazar ertəsinə qədər, sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.